que tinxen o sol por cen palabras valentes preto do teu corazón, cen razóns que asuman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor.
Estás escoitando Radio Senior, un proxecto de formación en capacitación mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Invitándote a bailar, e o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti.
Emitimos desde el estudio José Couso de Coac FM en el campus de A Zapateira, en la ciudad de A Coruña. Estamos en el 103.4 del dial, en la web coacfm.org y en la app gratuita para Android e iPhone Coac FM, así como en tu asistente de voz.
Boa tarde a todos e todas. Hoxe estamos facendo Radio Senior ante os micrófonos Puerto Pérez, Xuxa Veledo, Silvia Larrosa e quen vos fala, Concha Maneiro.
Ten miradas amigas que tinxen os...
Nos controis están Luis Santillana e Nuno Cabezudo. Grazas a todos e a todas por estar escoitándonos desde outro lado das ondas.
Na terra como unha flor. E o meu amor por ti.
Abrimos en Radio Senior un novo programa da nosa cuarta tempada cos seguintes contidos.
Na terra como unha flor.
Entrevistaremos a Paula Fandiño, etnóloga da Adega Mar de Frades.
Como sempre, tendremos nuestra habitual agenda senior para que podáis estar al día de todos os eventos de la Universidad Senior e de Adalleus. Hablaremos de la Navidad y de muchas cosas más.
Lembra que podes contactar connosco a través do WhatsApp co número 644-7373-03, o correo electrónico radio.senior.udc@gmail.com ou comentando no noso blog radiosenior.blog.wordpress.com. Se che máis doado, podes facelo na nosa canle de Facebook, radiosenior.udc.
As the winter winds litter London with lonely hearts, oh, the warmth in your eyes swept me into your arms. Was it love or fear of the cold that led us through the night? For every kiss, your beauty trumped my doubt. And my
agora, tempo para a información que temos máis preto. Para saber que facer, onde, cando, para estar máis e mellor informadas do que acontece na Universidade Senior, na Universidade da Coruña, e na Normal, o espazo de intervención cultural da Universidade.
O pasado 4 de decembro celebráronse eleccións para elixir o reitor da Universidade da Coruña para os próximos 4 anos. O gañador, reelexido por ampla maioría, foi o señor Xulio Abalde. Dende Radio Senior damoslle a nosa enhoraboa e desexámoslle un mandato cheo de éxitos para él e o seu equipo de goberno, porque iso tamén redundará en beneficios para a Universidade de Coruña, para a cidade e o mesmo para o futuro de Galicia. A participación nas eleccións a reitor, tanto no sector do profesorado como de personal administrativo, é moi elevada, non así no caso do estudantado, en que a media de participación nas universidades españolas é sobre un 10%, como foi tamén o caso destas eleccións.
Los conciertos de Navidad del coro de la UDC tendrán lugar en los siguientes sitios. Mañana viernes 13 de diciembre en la Normal y el día 18 en la Capilla Universitaria del Campus de Esteiro en Ferrol. En ambos se escucharán villancicos y canciones tradicionales de varios países del mundo.
O Centro Cultural Universitario do Campus de Ferrol acolle a partir do día 9 de decembro e ata o 20 do mismo mes a exposición fotográfica Hazme Visible, no marco das actividades programadas pola Oficina de Cooperación e Voluntariado da UDC, con motivo da Semana polos Dereitos Humanos. Consta de máis de 60 fotografías feitas polos alumnos do Programa de Inclusión Social de Persoas en Fogar de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol no ano 2016.
O 9 de decembro comenzaron as sesións do módulo 2 Sustentabilidade Ambiental no Programa de Formación Específica para Graduados e Graduadas Sénior. Novos retos en sustentabilidade serán todos os luns hasta o 2 de marzo.
Estás a escoitar Radio Senior, dende a emisora de Cuac FM na Zapateira.
Moi bons días, amigos e amigas de Radio Senior. O vindeiro luns 16 de decembro celebramos na Universidade Senior da Coruña unha conferencia sobre o papel dos medios de comunicación na promoción da cultura da música galega. O conferenciante é todo un experto na materia, o ferrolán Pepe Cuña, experto musical e responsable do proxecto Ábrete de Orellas, premiado en dúas ocasións nos premios Martín Codax como mellor espazo de comunicación musical de Galicia. A conferencia terá lugar o 16 de decembro, ás 5 da tarde, na Universidade Senior, na aula número 2, cita no segundo andar do edificio anormal, no campus de Riazor. A asistencia é gratuita e é aberta para todas as persoas interesadas ata o límite de aforo. Convidamos tamén a audiencia de Radio Senior a que participe nesta conferencia. Tedes máis información no noso blog miradasenior.wordpress.com. Estades convidados.
Adalleus cierra este último trimestre del año y primero del curso después de haber programado en salidas culturales al puerto exterior, cementerio de San Amaro y diversas exposiciones. Las actuaciones del coro que cierra el 2019 son en el centro de la residencia de Sanitas de Rúa de Santo Tomás el día 16 a las 18 horas. Y el jueves 19, también a las 18 horas, en la residencia La Obra de la Señora, en la Travesía de los Rosales. El senderismo ha tenido su salida de precalentamiento para el Camino de Santiago y hizo esta vez su caminata por Fouciño do Porco. La xuntanza, que congregó a 220 personas, y la comida de Navidad, que se celebrará mañana y que han tenido una magnífica acogida, están también dentro de esas actividades programadas. La salida a la ciudad de Vigo obligó a los vocales responsables a ampliar el número de plazas, que pasó de 55 programadas a superar las 100. Y por último, y no menos importante, una nueva vocalía que han denominado Aulas Abertas, de la que nos habla su vocal Antonio Lema.
O pasado 26 de novembro, a vocalía de Aula Aberta de Adelleus convocó a súa primeira actividade deste curso no Salón de Actos do CUR. O fotógrafo coruñés Eduardo Castro fixo un breve achegamento ás moitas posibilidades da cámara no noso móvil. Cunha asistencia de máis de 90 persoas, puidemos constatar que somos moitos en Adelleus os que temos interese en optimizar o uso das técnicas ao noso alcance. Tamén que, cando estamos en grupo, compartimos os nosos coñecementos. Esta experiencia anímanos a continuar con actividades semellantes nos vinteiros meses.
Dentro do ciclo de divulgación científica Conversa coa UDC, hoxe xoves 12 de decembro, ás 19:30, intervirá a catedrática Patricia Faraldo Cabana, da Facultade de Dereito, coa conversa Regulación dos delitos sexuais no Código Penal, antes e despois da manada. Indagará sobre a regulación dos delitos sexuais en España, analizando as súas virtudes e defectos, ademais de revelar a interpretación sexista de algunhas sentenzas, froito da súa experiencia investigadora no campo do dereito penal. A charla, aberta a todo o público, será no Café Santa Cruz, na rúa Padre Feijó, número 3, da Coruña.
A Universidade Sénior acollerá o seminario O Golfo Ártabro, Historia e Patrimonio, impartido polo profesor Álvaro J. Iglesias Maceiras. Terá lugar entre os meses de xaneiro e febreiro. Inscripcións a partir do 9 de decembro, prazas limitadas.
A Universidade da Coruña será unha das sedes de proxección do Festival de Curtametraxes de Animación da Coruña, Animación. Este venres, ás 16 horas, o Salón de Actos da Facultade de Ciencias da Comunicación acollerá unha proxección de 97 minutos da selección de finalistas ao concurso. Dun total de 112 traballos presentados procedentes de diversas nacionalidades, os asistentes á exhibición poderán votar o mellor corto para a categoría do Premio do Público. O acceso é libre. Paula Fandiño Pita naceu en Pontevedra. Estudou enxeñería agrónoma na Universidade de Santiago de Compostela e despois un máster en etnoloxía. Traballou na industria alimentaria. Actualmente é xerente e etnóloga da adega Mar de Frades, na que leva xa 12 anos. É unha das maiores especialistas na variedade albariño e é profunda coñecedora do mundo do viño en xeral. No 2017 foi elexida como unha das 10 mulleres máis influintes do sector en España por Winnie Spectator. Coñeceremos da súa man polo miúdo cousas de interese do mundo do viño, dende a terra ata chegar á botella e ás nosas mesas.
Ola Paula, bo día.
Ola, bo día.
Grazas por ter estado connosco nestas datas, que sabemos que para vos son de moita intensidade de traballo pola proximidade do Nadal.
Moitas gracias a vos por convidarme. Para min é un placer poder falar con vos.
Bueno, vamos a freírte literalmente a preguntas.
Que ven, que ven.
Veña. Despois de dos estudos de agronomía, que te motivou para facer o máster de enoloxía e que fixeches por medio?
Ben, o viño que está na nosa cultura, nas nosas mesas, e sempre sentín un atractivo especial por aquelo que bebían os meus pais, os meus avós, e que en aquel momento tamén a nos deixábanos ás veces beber, que era o viño, unha bebida diferente, unha bebida que cada vez había unha marca na mesa e algo diferente. Entón, bueno, primeiro a paixón que eu tiña polo campo foi o que me fixo chegar a este momento. Cando terminas a carreira, pois non o tes claro que fago, que alimento, que cultivo, cal é a miña especialidade. Decidín tirar, despois de ver o mundo da carne, o mundo do leite, pois decidín que era moito máis bonito, atractivo e sobre todo diferente e característico o mundo do viño, que, bueno, pois temos variedades, temos distintas zonas, en todos lados fanse viños diferentes.
¿Fue entonces Mar de Frades tu primer trabajo como enóloga o pasaste por otras entidades?
Non, a miña especialidade sempre foron os viños brancos, pero antes de estar en Mar de Frades estive en outra adega que se chama Viña Cartín, era unha adega máis pequena, e ali foron os meus comezos, tamén con unhas cantidades inferiores de viño e con diferentes características, xa que naquela bodega só facíamos viño coa nosa propia uva. Entón, completábamos todo o ciclo, primeiro de traballar os viñedos, traballar no campo e despois de facer o traballo en bodega.
Ser muller nesta tarefa dificulta o camiño?
Ser muller o fai característico e diferente. Entón, pois que fale unha muller completamente diferente que o faga un home, por todo, por los nosos coñecementos, por como decimos as cousas, pola minuciosidade co que falamos. Sempre vamos o máis preciso posible, o detalle, eso ás veces fanse que o camiño sexa máis difícil, porque non todo o mundo entende que os pequenos detalles é o que fan grande as cousas. Entón, atópanse pedras, pero non grandes escollos que non se podan saltar.
Sí, sobre todo tendo forza como testi.
Claro.
Mira, Paula, temos curiosidade por saber a historia da adega Mar de Frades, porque non sei se a denominación de orixe pon algún tipo de condicionamento para albergar as adegas ou... Bueno, contanos un pouquiño como bueno, a historia da adega.
A historia da adega é un pouco paralela á denominación de orixen, porque aínda que aquí temos a forte tradición do cultivo da vid, que o abandera a nosa festa do Albariño, que xa vai pola 70 festa, pois como organización cualitativa de viños, pois non temos tanto tempo, son só 30 anos os que avalan a denominación de orixen, que se chama Rías Baixas, con unha variedade como bandera que o Albariño. En Mar de Frades o fixo igual. Comenzamos no ano 87, comenzase pois coas características do Valle do Salnés, que eran pequenos minifundios, pequenas parcelas, pequenos profesionais que deciden facer viño debaixo da casa, como facíase antes. Entón, compranse uns depósitos de acero inoxidable, aplicando a tecnoloxía máis moderna, que era o acero inoxidable, e a partir de aí comeza a andadura. A andadura pasa por bons momentos, como todo na vida, momentos máis difíciles. Os momentos máis mellores ou máis placenteros pois foron tamén cando Mar de Frades no ano 93 cambia a botella azul. Algo realmente impactante que na propia denominación tamén os outros adegueiros chocanlle un Albariño en botella azul. Pero eso foi un dos grandes éxitos de Mar de Frades, xunto co o uso da tinta termocrómica na nosa etiqueta. A tinta termocrómica é unha tinta que ás veces aparece azul e outras veces aparece transparente, en función da temperatura. Entón, se o viño está frío e a etiqueta está fría, pois aparece un barquiño, e se non está frío, pois desaparece o barquiño. Eso axudounos tamén pois a levar o noso Albariño Mar de Frades. Primeiro en Galicia, pero podemos decir tamén que fomos os primeiros en cruzar España e irnos até o Mediterráneo para vender as nosas botellas, que eso tamén axudounos a comenzar o camiño que estamos continuando agora de leválo polo mundo adiante. Ese é o camiño e a misión que temos agora, que despois de España temos que conquistar o mundo cos nosos viños.
Pero, bueno, eu a pregunta tamén iba porque eu visitei a bodega é preciosa, super moderna, e outras bodegas que teño visitado son tipo pazos, entre comillas. Como non vos puxeron ninguna pega a hora de facer esa construcción?
Pois foi no ano 2004 cando encontramos esta parcela que é Finca Baliñas. Finca Baliñas era un viñedo de 2 hectáreas, agora é de casi 4 hectáreas. Foi donde nos encontramos ese espacio que andábamos buscando para botar raíces, para construir a nosa adega, para que sexa o noso rincón, buscar a nosa paisaxe dentro do Vale do Salnés. Entón, houve moitas dificultades, porque isto está na montaña, nos somos unha adega donde facemos viño, entón sí que houve dificultades para chegar a poder construir a unha adega que unha industria aquí no monte. Foron dificultades que fixeron que ata o ano 2007 non poidésemos inaugurar esta adega, porque esta adega cambia a arquitectura do habitual e tradicional por unha arquitectura vanguardista, innovadora, diferente, que caracteriza o Mar de Frades. A nosa recepción quere imprimir ese sello comar, que son os barcos, o noso barco, entón ten o tellado, quere que o visitante imagine unha vela e o seu mástil en azul. Eso, pois, ás veces é difícil de entender pero debemos comprender que o vanguardismo tamén ten que chegar aquí a Galicia e a Rías Baixas.
A min é que foi unha das cousas que me sorprendeu gratamente, porque parece que todo o que ten éxito ten que estar unido a lo viejuno, digamos, pero en este tipo de adegas. Pero o feito da finca Baliñas ten algunha influencia sobre isto de que vos diran autorización para edificar así?
Bueno, estábamos nun monte, entendían, eles mesmos entendían que ao final ten que convivir unha arquitectura tradicional, os pazos galegos e a pedra galega, con unha arquitectura moderna. Tamén toda a nosa edificación está feita con materiais nobles como é o cobre e como é o granito tradicional, entón eso tamén fai que permitirannos construir a adega tal e como os enxeñeiros e os arquitectos tiñan deseñado para a imaxe de Mar de Frades. Nos buscamos que os nosos visitantes, os nosos amigos cheguen a Mar de Frades e que sintan a salinidade, que sintan o mar, que sintan Galicia, que sintan o vanguardismo, que sintan o atrevimento que ten Mar de Frades, a valentía que ten Mar de Frades de facer este tipo de edificios, este tipo de viños.
Sí, mire, adoitan mercar uva a outros productores.
Sí, en Mar de Frades traballamos cos agricultores e viticultores da zona do Valle do Salnés. Traballamos ao longo do ano asesorándonos, traballando con eles para que obtengan a mellor uva, esa gran calidade, comprarla comprámola no mes de setembro. É unha boa relación que mantemos con moitos dos agricultores desde hai moitos anos, máis de 25 anos, e tamén nos últimos anos incorporamos novos viticultores, agricultores máis profesionais e con maior superficie, xente xove que sabe que desde que co viñedo de Albariño pódese vivir.
Paula, que requisitos debe ter a uva que compran?
A uva que compran, o primeiro que ten que ser, ten que estar moi sana, e despois tamén as plantacións buscámolas preferiblemente perto do mar, porque o mar apórtalle unha salinidade ás uvas que despois nos buscamos transmitila nos viños. Deben estar plantadas nun lugar soleado, ben podadas, para eso damos llenos as instruccións, e tamén cultivadas co mínimo de intervención posible. Isto que quere decir? Pois que non se trate con productos de síntesis que non son necesarios para cultivar a viña. A partir de aí, a maduración de cada ano é diferente e en función de cada ano, pois exigímoslle pois que a uva sexa sabrosa e que sexa rica para facer vos viños.
Paula, que te dicen los nombres de Robert Parker o José Pellín?
Son grandes prescriptores de dos nosos viños e de todos os viños do mundo.
Hace falta para la clasificación, como me imagino que esto será similar cuando te mencionan como las estrellas Michelin, ¿hace falta que participéis o simplemente ellos analizan y de pronto cada año sacan el nombre de un vino que les parece mejor que el resto o esa añada es mejor que la del resto?
No, ellos son prescriptores, ellos en el caso de José Peñín, pois él ten unha guía, polo tanto ten a obriga de catar todos os viños e de ver, non ten a obriga, pero él escolle unha gran selección de viños para facer a súa guía e ver a trayectoria que ten cada viño e como vai variando dun ano tras outro. No caso de Robert Parker é diferente porque el cada ano escolle aqueles viños que pensa que deben estar nos top 100, nos top 100 de do mundo ou de España. Entón son formas diferentes de catar, todos os adegueiros queremos ou a maioría dos adegueiros queremos que Robert Parker ou que Peñín cate os nosos viños, no noso caso, pois sempre tentamos que os caten e que coñezan o traballo que vimos facendo desde hai moitos anos.
Paula, eu vouche preguntar así, non sei porque eu non sei o vocabulario que utilizades. Eu digo, que tipos de viño elaborades?
Nos elaboramos diversos tipos de viños, pero si sí temos un viño que é o noso viño de bandera, o noso o viño que máis tempo lle dedicamos, que máis nos sentimos representado, que é o viño que se chama Albariño Mar de Frades. Para ese é o tipo de viño que podemos definir como un viño fresco, salino, xoven, afrutado e floral, no que recoñecemos por unha banda a variedade de Albariño, que é unha variedade moi floral e moi frutal, dá notas de fruta, e por outra parte queremos por o selo de Mar de Frades. E o selo de Mar de Frades é a salinidade do mar que temos neste océano Atlántico en as rías baixas. Aí falamos dun tipo de viño claro e conciso, e despois temos outros viños na nosa adega que tamén facemos. Falo do Finca Baliñas, que é un viño que ven de unha finca concreta, dunha uva albariño concreta, e ali en ese viño traballamos outro perfil, outro tipo de viño, xa que habitualmente é un viño embellecido na adega. Agora mesmo estamos coa añada, coa colleita 2015, entón fai que todos os sabores cambien, sexan máis maduros, teña outro perfil de aromas, sendo albariño, buscando tamén moito o que lle aporta o solo, o chan, o terruño que donde crecen esas cepas e esos racimos. Despois tamén facemos un espumoso, como novedade, falábamos antes de que Mar de Frades coa construcción da súa adega quería ser innovadora, pensar no futuro, sempre ir cara adiante, pois cos viños tamén é o mesmo, e cos viños facemos un espumoso. Fomos os primeiros nesta rexión en facer este tipo de viños, en que son viños con burbulla, e a burbulla consíguese facendo unha segunda fermentación, xenerando a burbulla no, na propia botella.
E xa que falamos de espumosos, podedes utilizar a denominación de cava?
Non podemos utilizar a denominación de cava porque non estamos nunha rexión donde fágase esa unha denominación de orixe, cava, tamén que en realidade o que apela é a un método, que é o método da segunda fermentación en botella, e a un terruño, a un terreno delimitado e definido que se encuentra en Cataluña, en Extremadura e en alguna superficie moi pequeñita de Rioja. Entón, non podemos falar nunca de cava. Falamos de viño espumoso, porque está nesa categoría de viños espumosos. O método que se utiliza é o mesmo, de segunda fermentación na botella. Eles chamanlle método tradicional, pola tradición que tiñan nesa zona. Na champaña, que é onde se fan os champáns, que tampouco lle podemos chamar champán porque non está feito na rexión da champaña francesa. Na champaña utilizan o que lle chaman o mesmo método e lle chaman método champanoas, e no noso caso que utilizamos o método clásico, que é o mesmo método de segunda fermentación na botella, pero cada rexión chamalle de unha forma diferente, apelando ao terruño e apelando ao lugar onde está feito ese viño e esa segunda fermentación.
E de onde ven o nome de Mar de Frades?
O nome de Mar de Frades ven de... Estamos na Ría da Arousa, miramos para ela, estamos moi orgullosos tamén do río que atraviesa todo o Vale do Salnés, que é o río Umia, que desemboca en Cambados nun pequeno estuario. En ese pequeno estuario das múltiples praias que temos por aquí, non só praias para ir tomar o sol e darse un baño, senón praias para cultivar bivalvos en especial. En unha desas praias que está perto do río Umia chamase Mar de Frades, e de aí é de onde nós tomamos o nome de Mar de Frades. Pero a súa vez, a praia Mar de Frades ten tamén unha historia detrás, que é a historia dos frailes que viñan desde Padrón por mar para visitar o Mosteiro de Armenteira, mosteiro que tamén está moi ligado a noso sector do viño e ao albariño, xa que os monses cistercienses foron os que escribiron, foron os primeiros en que falaron e escribiron sobre esta variedad que hoxe representa o 99% dos nosos viños, que é a variedade de albariño.
Mira, supongo que hai unha dependencia grande de las añadas, claro, cada año se recoge unha uva, pues, yo que sé, habrá distintas temperaturas, llover, lo que sea y tal. Pero los enólogos, ¿cómo influís en esa calidad de vino o en esa diferencia de vino?
Bien, cada año es diferente. Eso o di a maduración, as temperaturas, a climatoloxía que temos ese ano, non só no verán, senón tamén no inverno, se fai moito frío, se non fai frío, porque a planta resiéntese, expresao cando chega o momento da maduración, que son 40 días. Entón, vendimamos uns anos a principio de setembro, outros anos ao mediados. Nos, os enólogos, queremos sempre reflexar e interpretar a colleita. Reflexar que si fixo moito calor, pois a uva, os viños van ser máis cálidos, se choveu moito, os viños van a ser máis frescos e van a ter unha chispiña de acidez. Entón, eso é o que os enólogos temos que interpretar e reflexar nos viños. Hai outra vertente de enólogos en que queren facer, ou tradicionalmente buscábase tamén facer sempre o mesmo viño e intervir nesa colleita para que todos os anos o viño sexa igual e que sempre pidan o mesmo viño. Non é a situación nin de Mar de Frades, nin xeral dos enólogos que no século XXI facemos viño, porque Mar de Frades recoñecese todos os anos, aínda que queramos reflectir ou reflexar esa colleita nas nosas botellas.
Vamos agora a sacar a mirada da mesa, da botelliña azul maravillosa, e vamos mirar a terra, donde nacen e medran as cepas. Que extensión de terreo para cultivarte en Mar de Frades?
Mar de Frades actualmente cultiva propiamente 60 hectáreas de viñedo. Son viñedos que xa están en plena producción, que teñen en torno 20 anos, e outros que foron plantados aínda o ano pasado, hai 2 anos, e que teñen un longo camiño que percorrer. Entón, traballamos con distintos e tamén con distintos terrenos. Se falamos de terruño, pois os nosos solos son principalmente moi característicos ao granito, podemos atopalo en todas as 60 hectáreas e as 150 hectáreas dos nosos viticultores, pero despois temos unhas pequenas diferencias que están na profundidade do solo, no contenido en cuarzo, en que si o solo co ese granito está máis desfeito, un solo máis arenoso, en que se o granito está realmente duro e moi compacto, pois casi as raíces non poden penetrar. Eso é o que fan diferentes solos, diferentes cultivos da mesma variedade, que permítenos facer tamén diferentes viños.
Pero na ampliación esta que fixestes agora, teño entendido que hai algunha edificación tamén, non?
Sí, a última plantación aínda moi xoven, que chamase o Pazo do Monte, porque tiña ou ten unha edificación actualmente abandonada, que estamos recuperando, que chamase Pazo do Monte, e temos 25 hectáreas arredor recién plantadas de viñedo. Ese é o futuro de Mar de Frades, o traballo que temos por diante de facer crecer no mellor xeito e da mellor forma en consonancia co clima e co solo as nosas cepas de Albariño, e unha vez que xa pasen 10 anos, pois teremos unha uva de máxima calidade para facer os novos viños que proveñan solo de esa única parcela que hoxe chamase Pazo do Monte.
Unha das cousas que tendes que loitar é as pragas, non? Como loitares contra elas?
As pragas en Galicia, pola nosa climatoloxía, son moi abundantes porque teñen moita agua, teñen unhas temperaturas tamén moi suaves tanto no inverno como no verán. Entón, faise realmente difícil, non no século XXI, sino xa no século XIX, loitar contra estas pragas. Para loitar contra as pragas inventáronse produtos de síntesis, produtos fitosanitarios que usamos. Si somos conscientes desde hai xa máis de 10 anos en que eses produtos fitosanitarios fan mal ao medio ambiente, entón actualmente estamos traballando para traballar e loitar contra as pragas con produtos naturais como pode ser a manzanilla ou como poden ser plantas saudables que temos no campo. Esa é a liña onde hoxe atopámonos para reducir o consumo de produtos fitosanitarios que cada ano tamén están prohibidos e as dosis temos que traballar para reducilas. Isto fanse co tempo e cos anos, xa que sempre estamos co medo de perder a colleita, polo tanto, un ano redúcese, outro ano suprímese, e así, pouco a pouco, vamos avanzando cara a traballar sen produtos fitosanitarios e sen residuos químicos na uva.
Parece ben. O viño que elaborades, donde o comercializades?
O viño, os países que o noso principal mercado é Galicia e España. É o mercado que onde nos recoñecen e o mercado que levamos vendendo durante hai máis de 30 anos. Sí, actualmente, pois xa desde hai 10 anos, traballamos para a internacionalización e hoxe en día os nosos primeiros mercados fora de España, pois é Inglaterra, Rusia, Estados Unidos e Japón. Son os principais mercados para Mar de Frades neste ano 2019, disculpade.
Bueno, Paula, quedannos un cento de preguntas, pero o tempo na radio é unha espada de Damocles e os técnicos que temos son tiranos. E entonces
E quedannos moitas cousas que preguntarche, tal vez outro día ou
isto. Non hai problema, porque eu estou sempre aberta a que, pois, quizás na primavera, cando saquemos a nosa nova colleita, pois podamos tamén charlar de como foi o ano ou de como son estas diferentes colleitas de viños e continuar esta conversación sobre os viños.
Pois despois desta conversa que tuvemos contigo, xa tiñamos ganas de visitar a adega, pero agora ainda temos máis, e de degustar os viños no mismo a terra onde se crían e pisar a terra, que tamén mola moito. Así que...
Perfecto, pois eu convido a vos a que viñades e que podamos visitar a adega e probar todos os nosos viños.
Non dubides que o faremos, eh? Así que, bueno, moitas gracias e unha aperta grande, Paula.
Unha aperta.
Mira, vamos a escoitar unha canción que escolliches tú, que se chama Mares igual que tú. E Amaral, por que a escolliches?
Pois é unha canción, a min gustame moito o grupo Amaral, e é unha canción que evoca o que son eu e o que é Mar de Frades no noso traballo do día a día.
Moi ben, moitas grazas outra vez.
Gracias.
Gracias.
Mares locos, mares puros, mares cálidos. Igual que tú. Igual que tú, mares igual que tú. Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú. Igual que van y vienen las mareas, y las olas van comiéndose la arena. Todos los mares de la tierra son igual que tú.
Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú.
Distintos mares son el mismo en realidad, desde las Malvinas hasta Gibraltar. Mares tan profundos como tu mirada, mares en calma.
Mares en calma.
Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú. Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú. Igual que van y vienen las mareas, y las olas van comiéndose la arena. Todos los mares de la
Es un placer mencionar y colaborar con nuestros compañeros de la Universidad de Almería, que realizan un programa de radio llamado Querer Saber Más. Esta vez vamos a leer una colaboración de nuestro compañero Ángel Sánchez, alias Ángel del Sur, que nos da su punto de vista sobre la Navidad. Saludos afectuosos a todos los integrantes de Querer Saber Más, desde esta esquina atlántica.
El relato dice así: no soy lector habitual de prensa. En realidad nunca leo los periódicos. Sin embargo, hace más o menos una semana, por casualidad llegó a mis manos un artículo del diario El País dedicado a la Navidad con la firma de Almudena Grandes. Se escribe y se ha escrito tanto sobre estas fechas que con desgana me limité a echar un breve vistazo sobre las líneas que llenaban aquel trozo de papel. Pero a medida que mis ojos lo recorrían, fue incrementándose mi interés por su contenido. La visión que la autora tenía sobre la Navidad de estos tiempos no podía estar más acorde con lo que yo hubiera podido expresar. Eso sí, con distintas palabras y oficio. ¿Dónde quedó el fervor religioso, verdadero fin y motivo de las celebraciones navideñas? ¿Acaso no es el nacimiento del Hijo de Dios lo que los cristianos deberían festejar?
Porque, ¿quién se acuerda de algo que no sean las obligadas compras, las ineludibles reuniones de bebida y comida, o las luces y adornos que nos muestran y confirmen que ya es Navidad. Ah, sí, sí nos acordamos, mejor dicho, nos lo recuerdan, de que debemos ser felices, de que hay que estar contentos y de llevarnos bien con nuestros semejantes durante los días navideños, como si nuestros semejantes no existieran el resto del año. Menos mal que nos queda el Belén, que por lo menos ayuda a mantener nuestras tradiciones y recordar el acontecimiento que para creyentes y no creyentes cambió el curso de la humanidad. El nacimiento de Jesús, porque esa es otra, que pinta en todo esto el gordo y rojo barrigón de Santa Claus, Papá Noel, o como se le quiera que se le llame. No sé, no lo veo yo en las cercanías del portal de Belén tocando la campanilla y profiriendo su grotesco ho, ho, ho. Parecería un alienígena. Los Reyes Magos sí que debieron llegar. No en vano estuvieron guiados por un pionero GPS en forma de cuerpo celeste.
Comercio, solo comercio. En aras de ello, la época navideña cada año comienza más pronto. Se trata de empezar a despertar la necesidad de las compras cuanto antes. En breve no hará falta ni quitar las luces y adornos entre una Navidad y otra. Total, para lo que falta, dirían los ayuntamientos y los escaparatistas. Mercaderes, siempre mercaderes. ¿No pensó Jesús cuando los estaba echando del templo que, con el tiempo, aquellos aprovecharían la conmemoración de su nacimiento en su propio beneficio? Es tal su constancia y habilidad que hasta el cristiano de toda la vida relega sus actos de devoción para dedicar su atención a un consumo que, casi siempre, raya en el derroche. Sí, de todo lo dicho, puede desprenderse que no soy yo muy amigo de estas fechas de forzada felicidad. Prefiero disfrutar de alegrías, placeres y reuniones a lo largo de todo el año, cuando nadie me dicte ni el cómo ni el cuándo. Tengan ustedes unas muy felices fiestas y acuérdense, la vida también puede ser muy bella durante todo el año.
¿A dónde vamos o a dónde nos llevan? Estamos convirtiéndonos en ciudadanos de titulares. Todo tiene que ser breve y rápido, y como consecuencia recibimos las informaciones en píldoras, sin poso, sesgadas, incompletas y masivas durante un brevísimo espacio de tiempo. Solo tenemos que recordar Cataluña, que fue el centro de atención de hace unas semanas, y no había medio que se resistiera a mostrarnos lo que ocurría en el centro de Barcelona, con imágenes que se cedían unas televisiones a otras y siempre, siempre eran las mismas. Ahora tenemos el chaparrón de la cumbre del clima de la ONU en Madrid, con su personaje mediático incluido y más de lo mismo. No hay forma de oír algo nuevo. Todo es repentino y manoseado. No se hablará de la misma forma de las conclusiones y mañana será otro día y eso ya no tiene interés. Pero cuando una noticia, por las circunstancias que sean, nos llama la atención e intentas profundizar un poco en el porqué del asunto, nos encontramos con curiosas historias. Cuando oí que se cerraba el paritorio del complejo sanitario de Verín, donde previamente había desaparecido los pediatras y que las mujeres tendrían que ir a parir a 70 kilómetros o más, pensé, qué barbaridad, aquí en lugar de desearse entre las mujeres una hora corta, es mejor que el parto sea largo. Y busqué alguna información y encontré lo siguiente.
Que ese centro fue el primero que se puso en marcha después de recibir el traspaso de competencias sanitarias del gobierno central.
Que lo inauguró el señor Fraga Iribarne, que era el presidente de la comunidad, siendo el consejero de Sanidad el señor Romay Becaría. Esto fue el 21 de enero de 1994.
Que supuso una inversión, a lo menos inicial, de 2.000 millones de pesetas.
que Ourense, donde está ubicado Verín, es la tercera provincia por número de habitantes de esta comunidad autónoma.
Que el área de influencia a la que se atiende en el complejo sanitario de Verín es de aproximadamente 30.000 habitantes.
Que el 14 de marzo de 2019, un periódico de la comunidad recogía una información de la gerencia ejecutiva de Verín que reiteraba que el hospital comarcal mantenía su personal, servicios y especialidades sin reducción alguna.
Que el personal de hospital pronúnciase sobre o número de partos atendidos, que según o Sergas este ano será de 60, e eles apuntan que serían máis do doble se non estuveran derivando a Ourense casos que non terían por que ser atendidos fora.
Que las palabras del presidente de la comunidad han sido que se cierra por las recomendaciones médicas y ha asegurado que cuando un político no quiere escuchar las propuestas de los médicos, entonces ese político está jugando con la sanidad. Si queréis profundizar en estas recomendaciones, la Xunta se basa en una guía elaborada por el Ministerio de Sanidad en 2009, Maternidad Hospitalaria, Estándares y Recomendaciones. Vale la pena leerlo. Después de todos estos qués, nos preguntamos, si la sanidad en España está reconocida como una de las mejores del mundo y tenemos personal aconsejando a otros países sobre nuestro modelo sanitario, ¿por qué Galicia es, después de las comunidades de Madrid y Valencia, la tercera en privatización de la sanidad? ¿No influirá esto en lo que durante unas semanas nos machacaron con la España vaciada? ¿No influirá esto en los graves problemas demográficos sobre los que de vez en cuando nos vuelven a machacar? ¿Volveremos a parir en casa? ¿A dónde vamos con noticias iniciales? Porque todos nos hablan del momento, no de objetivos para mejorar, de evolución y de resultados. ¿A dónde nos llevan y quién?
E ata aquí chegou hoxe Radio Senior.
Radio Senior é un proxecto de formación en